Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Nu trebuie să explic ce înseamnă cuvânt. Este însă necesar să arăt de unde provine acest cuvânt. Fiindcă româna continuă limba latină, la fel ca celelalte limbi romanice surori, voi urmări situația din latină și din celelalte limbi romanice. Latina folosea în mod curent pe verbum pentru cuvânt. Acest termen s-a transmis izolat în unele dialecte romanice și în variantele vechi ale spaniolei și portughezei. Locul lui verbum a fost luat de cuvântul latinesc parabola, împrumutat din greacă, care, la început, a indicat acțiunea de a pune un obiect alături de altul, deci a face o comparație. Despre parabolă am mai vorbit în cadrul acestei rubrici. În textele creștine, și anume în Evanghelii, termenul era folosit pentru a denumi alegoriile, comparațiile prin care Iisus Hristos își predica învățăturile. Parabola a ajuns să însemne cuvântul lui Hristos și apoi s-a extins la sensul de cuvânt în general. Latinescul parabola a devenit în franceză parol, în italiană parola, iar în spaniolă palabra. Este exemplul clasic care se dă pentru a arăta influența latinei creștine sau ecleziastice, cunoscută din scrierile doctrinare creștine asupra latinei. În română nu avem nicio urmă a acestui cuvânt, poate și pentru că în secolul al V-lea, când apar textele creștine cele mai importante, legăturile dintre fosta provincie Dacia și restul latinității slăbiseră. În schimb, avem un alt cuvânt latinesc, conventus, care înseamnă adunare, reuniune. Acest termen există și în celelalte limbi romanice, dar nu a fost moștenit, ci împrumutat din latina ecleziastică. În franceză avem couvent, în italiană și spaniolă sau portugheză convento și înseamnă mănăstire. Evoluția de sens de la adunare la cuvânt a fost explicată de cei mai mulți lingviști printr-un fond comun balcanic, mai exact ca o copiere a sensului după o serie de limbi balcanice, neogreaca, albaneza, bulgara, sârba, în care termenii care înseamnă adunare au și sensul de conversație, cuvânt. În concluzie, cuvânt continuă termenul latinesc conventus cu schimbarea sensului sub influența limbilor balcanice.
Thank you.
poartă spre artă.
Porunca a noua a decalogului ne învață să nu mărturisim strâmb împotriva aproapelui. Putem fi însă siguri că cineva poate să vorbească fără a minți? Mă gândesc desigur la ceea ce a spus Goethe și anume că noi avem cuvântul pentru a ne putea ascunde mai bine gândurile. Cel puțin acesta a fost efectul vorbirii. Cuvântul este folosit adesea pentru a masca, parțial sau total, ceea ce nu vrem să spunem. Acest lucru se întâmplă în toate mediile și, deseori, se întâmplă chiar și printre reprezentanții Domnului. Există, desigur, minciuni care pot fi spuse din politețe, minciuni poetice care nu trebuie să scandalizeze sau să tulbure pe nimeni, ba dimpotrivă, unele dintre ele au fost deja integrate în jocul social. Cel mai important, în cazul unei minciuni, este contextul și persoana mințită. Există însă și minciuni grave și dăunătoare pentru încrederea reciprocă în cadrul unei societăți. Acestea sunt cele care intră în context oficial, de exemplu cele ale politicienilor, ale jurnaliștilor care trebuie să informeze sau ale dascălului care trebuie să educe. Acestea sunt minciunile periculoase care nu pot fi trecute cu vederea. Problema nu este că toată lumea minte, ci că anumite minciuni rămân nepedepsite în context oficial. Cel mai important lucru este că sunt folosite împotriva justiției, împotriva interesului public sau individual. În această privință, lumea anglosaxonă, în pofida defectelor și a licențelor sale, este de obicei foarte strictă. Am văzut deja cum reacționează societatea în unele cazuri în care este implicat reprezentantul maximei puteri, ca în exemplul lui Bill Clinton cu stagiara Monica Lewinsky. Dincolo chiar și de aspectul oarecum caragios al acestei probleme, chestiunea era minciuna. La un moment dat, președintele a ocolit adevărul. La fel s-a întâmplat și cu Richard Nixon în cazul Watergate. Esența acuzației este că atunci când alegătorii, poporul, așteaptă ca înaltul funcționar public să spună adevărul, acesta nu o face. Funcționarul minte în fața tribunalului, minte și când vorbește națiunii sau se adresează unui grup de persoane care se așteaptă să fie informate. Aceasta este adevărata problemă și acesta este unul dintre aspectele esențiale la care se referă porunca. Teatrul, filmul, au elemente de ficțiune. Lucrurile care ne sunt arătate nu se petrec în realitate, iar noi acceptăm această situație deoarece știm că nu este adevărat ceea ce ni se spune. Însă în același timp ele ne interesează pentru că prezintă asemănări cu situațiile adevărate sau fiindcă ne pot ilumina în legătură cu realitatea propriu-zisă. Politețea colcăie de minciuni. Toți ne dorim unii celorlalți o zi bună, le spunem altora că arată minunat sau că suntem încântați că i-am cunoscut. Fapt este însă că, în general, nu credem chiar de fiecare dată că ziua o să fie nemaipomenit de bună, nici că celălalt ni se pare că arată extraordinar sau chiar suntem încântați că l-am cunoscut. dar relațiile dintre noi se bazează tocmai pe acest fel de amabilitate și chiar dacă suntem la curent cu ficțiunea care se ascunde în spatele acestor formule, ne deranjează când cineva face abuz de sinceritatea lui și lasă deoparte politețea. Presupun că există un anumit tip de minciuni pe care le pretindem celorlalți, cele ale politeții, ale ficțiunii, iar uneori cerem chiar să ni se ascundă realități neplăcute pe care nu le putem schimba. Există oameni, de exemplu, care dacă ar suferi de o boală gravă, preferă să nu știe, să nu li se spună că nu se pot vindeca și să-și petreacă ultimele zile convinși că se simt mai bine și că în curând se vor îndrăveni. Mulți dintre noi au acționat ca domnișoara La Lumière, personaj din piesa de teatru Faustul meu de Paul Valéry, când îl întreabă pe Faust: vreți să vă spun adevărul? La care Faust răspunde: spuneți-mi minciuna pe care o considerați cea mai demnă să fie adevărată. La fel se întâmplă și cu noi. Dintr-un motiv sau altul, preferăm să ni se spună minciuna pe care celălalt o consideră cea mai demnă să fie adevărată sau pe care noi o vom accepta drept cea mai demnă să fie adevărată. Ugo Mujica susține că, citez, mărturia mincinoasă ține de însăși structura noastră. Născocim cu o mare ușurință, iar dacă nu o facem, credem orice ne convine. Trăim într-o mare, n-aș spune de mărturie mincinoasă, ci de minciună existențială. Viața noastră este extrem de falsă, iar acest lucru se întâmplă chiar din momentul în care nu mai suntem capabili de a corobora cele auzite cu cele ce trebuie adăugate, pentru că avem o enormă ușurință în a transmite ceea ce am auzit și de a mai pune de la noi. Adevărul și-a pierdut astfel din consistență prin cuvintele adăugate cu bună știință sau cel puțin din obligație. Am încheiat citatul. Când ne gândim la politică, nu ne păcălim oare sau nu întindem cumva capcane? De exemplu, oamenii spun că le place libertatea. Oare chiar așa este? Se poate trăi în libertate? Acceptăm oare riscurile și contradicțiile pe care le presupune libertatea? Libertatea înseamnă și libertatea de a ne înșela, de a ne face rău. Adevărul este că mulți nu vor decât partea pozitivă și bună a libertății, care să fie păstrată fără nicio strădanie și fără bătaie de cap. Oamenii doresc, ca într-un moment anume, lucrurile care îi interesează să se numească dreptate sau libertate. După părerea rabinului Saka, în iudaism, citez, faptul de a nu mărturisi strâmb este un pilon al societății ce se organizează civilizat. Când mințim, societatea nu se poate constitui. Cel ce promite nu plătește, cel ce cumpără nu achită valoarea, cel ce își dă cuvântul nu și-l ține, cel ce depune mărturie o face mințind. În acest caz, avem a face cu o comunitate condamnată la distrugere. Noi considerăm că societatea în care se practică minciuna dispare, nu se poate închega, am încheiat citatul. Iar Marcos Aguinis îi împărtășește opinia. Din punct de vedere cultural, spune el, există țări unde minciuna nu este pedepsită pe măsură, iar acest lucru este foarte coroziv pentru societate, pentru că atunci nu se mai vede limpede drumul, nu mai știi încotro să te îndrepți, nici la ce să te mai aștepți, se instalează confuzia și escrocheria. Ordinea socială cere ca minciuna să fie sancționată și să fie acceptat adevărul. Societățile care nu iau măsuri împotriva minciunii avansează mai greu și întâmpină mai multe dificultăți în rezolvarea problemelor. Nu ajungi ușor în starea de a accepta anumite adevăruri. Uneori este prea multă împotrivire și prea mare teama de a le rosti. S-ar părea că adevărul este ceva propriu persoanelor mai dure, în stare să suporte rana produsă la aflarea unui lucru rău, însă, ajungând să-l știe, sunt în situația de a reuși să-l depășească, am încheiat citatul. Vorbind despre minciună și despre felul în care a înțeles ce înseamnă minciuna, Fernando Savater scria: probabil că propensiunea spontană spre sinceritate se datorează unei întâmplări de pe vremea când eram mic copil. Când aveam 5 ani, părinții mei mi-au pus un profesor care să mă învețe alfabetul și cifrele. Era un om foarte blând, prieten de familie. Însă pe mine mă plictisea foarte mult să stau cu el în loc să mă joc cu frații mei. Necazul era că îmi dădea mereu teme suplimentare pe care să le fac în timpul liber. Dar mie mi se părea un lucru de nesuportat. Atunci, într-una dintre zile, l-am mințit foarte stăpân pe mine. Părinții mi-au zis să vă spun să nu mai dați teme pentru că nu vor să fiu prea încărcat, să am prea mult de lucru. Bietul om, blând și credul, mi-a răspuns: „O, mă rog, atunci nu o să-ți mai dau teme.” După câteva zile, la plecare, a fost condus de mama, care a aflat astfel despre discuția noastră și a fost indignată. Din acel moment, mi-am dat seama că minciuna poate avea urmări dintre cele mai grave. În ultimii 100 de ani, informația a devenit axa societății. Cele mai puternice persoane sunt acelea care dețin informații de primă importanță, iar puterea lor este mai mare chiar și decât a celor ce posedă bunuri concrete. Diferența se face între cei care transmit informația celorlalți și între cei ce o primesc. Aceste deosebiri sunt esențiale și, pornind de aici, adevărul devine o temă cheie. Știm cu toții că informația nu poate oferi adevăruri absolute. Domeniul informației nu înseamnă același lucru cu opinia. Mediile de comunicare trebuie să facă distinția între faptul de a da informații, pentru care se impune respectarea cu maximă obiectivitate a faptelor, și faptul de a oferi opinii, care sunt personale, reprezintă interpretări și sunt semnate. Opinia nu trebuie acceptată cu aceeași certitudine pe care o acordăm unei informații obiective. În afară de aceasta, se cuvine să avem în vedere faptul că aceia care ne informează lucrează în mediile de comunicare, iar unele dintre acestea fac parte din mari trusturi cu interese proprii, care deseori nu urmăresc să ofere informații corecte societății, ci să dobândească putere pentru a-și dezvolta afacerile. Trebuie doar să vedem oferta diverselor medii de comunicare ca să ne dăm seama că fiecare dintre ele, într-un fel sau altul, se află în slujba unor grupuri de presiune, a unor partide politice, etc. Ceea ce nu înseamnă că ni se dau informații false, ci că acestea sunt orientate spre o anumită zonă de interes. Mă îndoiesc că ar exista vreo soluție definitivă pentru această problemă. Singura care îmi vine în minte este să cumpărăm mai multe ziare și reviste, să urmărim mai multe canale de televiziune și să ascultăm mai multe posturi de radio. Cu alte cuvinte, să căutăm aceeași informație în diverse surse, să o verificăm și să ne creăm propria noastră viziune. Însă, desigur, acest lucru nu este la îndemâna tuturor, din motive economice și de timp. După părerea lui Ugo Mujica, În mediile de comunicare, cuvântul este reciclat ca o marfă, pentru că trebuie transformat într-un produs vandabil. Cuvântul se alătură minciunii ca ispită. Însă este ciudat că nimeni nu cere adevărul, iar publicul dorește minciuni. Cred că pornim de la minciună pentru că ne-am instalat în minciună. Am încheiat citatul. Nu de mult am citit în presă o știre care mi s-a părut stranie. În Statele Unite ale Americii urma să se creeze ceva de tipul unei agenții de minciuni pentru a răspândi zvonuri cu intenția de a fi folosite de pildă în lupta contra terorismului. A doua zi a fost dată publicității o dezmințire oficială privitoare la crearea unei asemenea agenții. Atunci, mai mulți au înțeles că aceasta fusese prima sarcină a centrului de născocire a minciunilor, adică să spună că nu există. Zvonurile lansate din interes au fost folosite dintotdeauna. Winston Churchill a făcut-o în timpul celui de-al doilea război mondial. Născocea succese ale trupelor britanice în fața celor germane ca să mențină starea de spirit a populației. Să ne amintim de asemenea zvonurile care au circulat pe seama evreilor, cum că puneau o travă în boboanele pe care le dădeau copiilor sau contaminau apa potabilă. Informații false, dar care au provocat persecuții cumplite. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!